A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalestar 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Muy buena noite a todos y a todas. Prepárense para pasar una hora repleta de intrépidas aventuras a bordo do submarino nucelar. País intrépido también de toda la Unión Soviética. Esta noite, a un paso do solsticio de verán, decidimos falar de lume. Do lume que serve para quentar as almas atormentadas, do lume que redime a xente, especialmente gilipollers, e tamén, por suposto, o lume no que queima esas cousas que queres deixar atrás, por exemplo, nesta noite de San Xoán. Como a sempre, tenemos noticias, música, relato e entrevistaremos a Susana Pedreira, unha especialista non en acender, senón en apagar, do Servicio de Bombeiros e Bombeiras da Coruña. Todo isto non sería posible sen o señor Bugalov na sala de máquinas. Yeah. Nunca escoitáramos esa risa. O camarada Lamelov cos torpedos. O xefe de cociña Birnaren.
Boa noite.
A Tovarix Beosca.
Hola, boa noite.
E Nadia Korachova.
Hola, boa noite. Be sure to check your area for personal belongings.
E me olvidaba do máis importante, de min mesma. Saúdovos a Capitana Svetlana Ibarruri. Isto é Loco Iván. Comezamos. Pois se vai apagando a sintonía porque temos que comezar a navegar no submarino. Temos que facer primeiro esa parada que facemos sempre polas noticias máis destacadas da semana. Esas noticias que non tiveron cabida en medios de referencia como OK Diario, como El Ideal Gallego, como El Correo Gallego. Xa saben, Feijóo quedou, pero quedaron tamén moitas noticias sen contar. Arriba, Periscopio.
Quack FM. Loco Iván. Periscopio.
Non esta noite sae en suyo. Trátase dun videoxogo ao que definen como simulador de Brexit. Xa sabedes, o proceso polo cal, o pobo británico decidiu nas urnas sair de Europa, pero andan a darlle voltas para non facer caso ao mandato popular. En Not Tonight, non esta noite, interpretas a un porteiro de pub nunha alternativa post-Brexit Gran Bretaña, onde persoas moi chungas chegaron a poder, case tan chungas como a Thatcher. Nunha economía baseada en concertos, tes que visitar pubs, clubes e festivais para axudar a determinar quen pode entrar. Como porteiro, será responsable de verificar as identificacións e de seguir calquera outra regra que teña o sitio sobre quen pode entrar e quen non. Seguir as regras é facer un bo traballo. Permite mellorar a túa vida e incluso o teu corpo. Ese éxito personal será a expensas das persoas que te rodean e do futuro do propio país. Vai na mesma liña que o grandérrimo Papers, Please ou incluso o Beholder.
Steam xa ten ferramenta suicida. A plataforma digital máis exitosa do momento conta cunha nova ferramenta que poderá provocar suicidios, divorcios e diversas desgracias persoais. A ferramenta, explico, permite calcular cantos cartos levamos gastados na devandita plataforma, que é casi tan terrible como a que calcula canto tempo levas desperdiciado da túa vida nas redes sociais.
Ou nonanismo.
Así, calquera persoa poderá calcular cantos denarios gastou desde que utiliza Steam, algo que nos resulta incomprensible. ¿Para qué querería alguén saber tal cousa? Nos defendemos a liberdade sexual, o masoquismo entra dentro desta liberdade, pero todo ten un límite. Menos mal que nos temos unha plataforma soviética de videoxogos no que temos o Tetris nas súas infinitas versións.
Camaraders, haberá unha película de Aquaman.
No!
Polo amor de Lenin, pero a quen se lle puido ocorrer semellante cousa? Non é unha nova de coña, vai en serio. Un dos super mierders máis mierder terá unha película que sairá nos cines en decembro deste ano. Trátase de Aquaman, dirixida por James Wan, que perpetrou varios cagarros como Furious 7, Saw 3 ou The Conjuring 2. É protagonizada por Jason Momoa.
Bueno.
¡Hola!
Entonces está bien, okay.
Bueno, pasa.
¿Cal se salva, capitana?
Jason Momoa y Bon Jovi.
Nicole Kidman, Jason Momoa e Willem Dafoe. Ata sairá o malo Black Manta, pero bueno, xa sabemos, Stevie de Pai de Familia xa deixara clarísimo o que todo o mundo pensa. Es máis inútil que Aquaman. Iso dicimos nós a quen se lle ocorreu esta idea. Unha proba máis da decadencia do capitalismo.
Xenonauts 2 busca financiamento. A gloriosa saga XCOM deu lugar a numerosos videoxogos que copian o seu estilo. Un deles é Xenonauts, que é unha das versións máis fieis á original, engadindo un trasfondo de Guerra Fría que mola moito. Despois do éxito relativo da primeira parte, queren facer unha nova versión cunha serie de melloras, como un escenario que pode rotar en 3D, unha maior profundidade nesa ambientación de Guerra Fría e moitas melloras técnicas e gráficas máis. Teñen unha demo que serve para comprobar que camiñan na boa dirección do proxecto, pero precisan cartos porque son un estudio pequeno. Así que iniciaron unha campaña en Quickstarter para conseguir fondos, algo que non parecía doado, pero conseguiron o seu obxectivo en medio día. Agardemos que teñan moito éxito e poidamos librarnos desta invasión alienígena que estamos a padecer.
Non aprenden. Seguramente recordaredes a malleira que levaron tanto Apolo como Rocky a mans de Iván Drago en Rocky 3.
Home, claro. Apolo, tanta malleira levou que morreu.
Que morreu. Pois a máquina soviética de boxeo pasouse con gloria repartindo tollinas a rodabrazos sen despeinarse, porque realmente non se despeinaba.
No.
Pois ben, resulta que o fillo de Apolo quere enfrontarse ao fillo de Iván Drago na película Creed 2.
Morirá.
E morirá, seguramente. E volverá a perder como perdeu seu pai. Vamos. A película será dirixida por Michael B. Jordan. En ela participarán Sylvester Stallone, o lexendario Dolph Lundgren e Tessa Thompson. E ten pinta de ser un cagarro infumento aínda maior que Rocky 3. Non sei se vos acatades que hai tempo que o capitalismo quedou sen ideas e ten que recorrer a películas que se harán penosas na súa estrea. Mágoa que non saia camarada a Brigitte Nielsen, pero iso xa sería abusar e hai que gañar, sí, pero sen humillar.
Efectivamente, era Rocky 4.
A mesma merda.
Objects in Space entra en acceso anticipado. A meirande maioría de videoxogos de simulación espacial, ou case todos, representan naves molonas que entran en combate máis ou menos como en Star Wars, uns con máis realismo ca outros. Pero o que plantexa Objects in Space é ben diferente. E din que sería o máis aproximado á realidade, no caso de que houbera combates no espacio, claro. Neste videoxogo, viaxar polo espazo é máis ou menos como facelo nun submarino, sen ver o exterior, mantendo o máximo sixilo para non ser detectados e detectar canto antes, con varias salas de control e con combates a longa distancia, e sen ver ao inimigo máis que no radar. O plantexamento é como se fora un Elite, pero con máis realismo, e tamén con comercio, viaxes intergalácticos, pirateos, persecucións, etc. Está en acceso anticipado en Steam por 15 denarios.
E xa que falamos de Steam, xa comezaron as rebaixas de verán.
Se a
fin de semana pasada remataban as de Good Old Games,
oh,
nesta ocasión xa cambiamos a outros, non te preocupes. Toca o turno a Steam, a gran plataforma digital de videoxogos, pero con DRM. Xa sabedes como vai, milleiros de videoxogos capitalistas a prezos comunistas. Para acabar consumindo aínda que non queiras. Non che mola? É o mercado, amigo.
A nós non nos afectan estes cantos de serea capitalistas. Temos todo o que precisamos no noso glorioso submarino. Sí. Música, libros, xogos, polonio, bromuro e algo de tinta de Kraken. Que precisa máis?
Señor Bugalov, escoítase os acordes musicais da súa sala de radio mentres me recreo mirando unha foto de Jason Momoa.
Unha, son como 20. Non, bueno, vale.
Quero preguntarlle algo porque efectivamente hoxe falamos de lume. Estaba pensando que tipo de canción sería que vostede escollería relacionada co lume. Pensei en La leña arde de Isabel Pantoja, pero ¿con qué nos va a deleitar?
Será A Serrina Serrán, Las hogueras de San Juan.
También puede ser.
No, tampoco, no. Es que tampoco teño tanto marco de referencia. Oh. Entonces, es una canción que leva un título muy similar a lo que dicen Pro Camarada de Birnarem. Que di, eu non son o culpable deste lume, eu non fixen tal. Claro que o que adoita facer sempre.
Vale.
Incendia a cociña ta coas ensaladas. Entón, claro, quero dicir,
hombre, que as ensaladas necesitan lume.
Sí. En unha canción que se chama We Didn't Start the Fire de Billy Joel, que é un artista que tocou no Kremlin.
Oh.
En Ortigueira non tocou.
Agora cando lle tapamos as orellas ao camarada Aramelo.
Defecto.
Bueno, digamos que a canción fai un hipotético percorrido polo século XX, se o século XX fose doutro xeito e non como foi.
Ah, unha distopía.
Efectivamente, claro.
Bueno, hai de todo, hai de todo, porque se lembran cousas gloriosas como as victorias do Exército Popular Vietnamita, o sea, que tampouco está tan mal. Entón, bueno, pois Billy Joel, que é un deses fulanos que escribe cancións que logo recoñecemos porque as cantan outros fulanos, non?
E iso son os fulanos mierder.
Hai moita xente que di: como me gusta esta canción de Ana Belén. Non é de Ana Belén, vale. Será de Víctor Manuel, non é de Víctor Manuel. É de Billy Joel, a do piano é de Billy Joel, vale.
Como Perales tamén, que
es como Perales, pero en mellor que Perales, o sea, porque ademais o seu pai era estibador portuario.
Ah, oh, un gran camarada.
Siente ben,
o sea que...
Adiante. Joe.
A onde nos vamos agora, despois da música, despois de Billy Joel, temos que ir andando cara á biblioteca. Que é isto?
Que lle pasou a porta?
Abriu como un tiro a porta desta vez. Estou flipando. Ah, no. Aquí está a porta miserable. Como non? Algo está indicando Birnarem. Ah, nada.
Hola, no, quería saludar nada máis.
Bueno, xa que estás aquí, xa que pasas por aquí, quero que nos comentes, porque hoxe hai un vacío moi importante no submarino, sí. Que é que a quen non temos nesta ocasión, ao noso intelectual moderner de mierder. A quen nos referimos?
Efectivamente, a Pluto, que estou moi triste porque as súas lambetazos e todo eso.
Mira, eu o que vos facedes cando se pechan os camarotes, pois xa entra dentro de cada un.
Bueno, o sea, pero ti tamén, non?
Botas de menos as lambetadas de Esmendrellev, en serio.
Ben,
Deep Web.
Ben. É importante como non temos a Esmendrellev, neste caso, sería posible que nos comentara vostede mesmo, o sea, Birnaren, xefe de cociña, de que vamos, de que vai o relato que vamos escoller completamente ao azar nesta xornada?
Bueno, pois vai dunha novela antiga, feita por aí por mitade de algún século, creo que non era este, pasado, creo, 1953, de que século é? No, que é un melío, porque
home, 1923,
en lo que estamos.
Efectivamente, non caeu o muro de Berlín aínda.
Vai caer.
Chámase Fahrenheit 451 ou 451, para os que sexan de China, que comprendan. Bueno, a obra levou varios premios, está considerada a altura de outras grandes novelas distópicas como Mundo Feliz, 1974, ou, bueno, xa sabedes, os chinos agora xa saben un pouco máis. O título fai referencia a temperatura a que arde o papel. No mundo distópico do libro, os bombeiros xa non apagan lumes, senón que son encargados de buscar aos disidentes que aínda conservan libros para queimalos, xa que o goberno considera que son fonte de discordia e sufrimento. Os libros poden ser contradictorias entre sí, ou que será certas incertezas, infidelidade e conflito.
Imbecilidade e conflito.
Imbecilidade e conflito.
Infelicidade tamén.
Pode que tamén. E a xente que lee pode sentirse superior a que non lee. Ou que tamén será conflito.
Pero isto, como se solucionaría? Pois se a xente xa se dará conta de que hai persoas que en sí mismas xa son superiores lendo ou non, como capitanes.
Efectivamente, se vivises en esa época, pois que se culo era, no.
Bueno, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que coñecido tamén, saben, por Crónicas Marcianas, que fixo
sí, un programa da tele.
Efectivamente. Bueno, bello relato.
Montag examinó los naipes que tenía en las manos.
Estaba pensando sobre el fuego de la semana pasada, sobre el hombre cuya biblioteca liquidamos. ¿Qué le sucedió?
Se lo llevaron, chillando, al manicomio.
Pero no estaba loco.
Viti arregló sus naipes en silencio.
Cualquier hombre que crea que puede engañar al gobierno y a nosotros está loco.
Trataba de imaginar qué sensación producía ver que los bomberos quemaban nuestras casas y nuestros libros.
Nosotros no tenemos libros.
Si los tuviésemos.
¿Tienes alguno?
No.
Montag miró hacia la pared, más allá de ellos, en la que había las listas mecanografiadas de un millón de libros prohibidos. Sus nombres se consumían en el fuego, destruyendo los años bajo su hacha y su manguera, que arrojaba petróleo en vez de agua.
Siempre ha sido así. El cuartel de bomberos, nuestro trabajo. Bueno, quiero decir que hubo una época...
¿Hubo una época? ¿Qué manera de hablar es esa?
Tonto, te has delatado.
Pensó Montag. En el último fuego... Un libro de cuentos de hadas, del que casualmente leyó una línea.
Quiero decir que en los viejos días, antes de que las casas estuviesen totalmente a prueba de incendios, ¿no se dedicaban los bomberos a apagar incendios en lugar de provocarlos y atizarlos?
Es el colmo.
Stoneman y Black sacaron su libro guía, que también contenía breves relatos sobre los bomberos de América, y los dejaron de modo que Montag, aunque familiarizado con ellos desde hacía mucho tiempo, pudiese leer.
establecidos en 1790 para quemar libros e influencia inglesa de las colonias. Primer bombe Benjamin Franklin. Regla 1. Responder rápidamente a la alarma. 2. Iniciar el fuego rápidamente. 3. Quemarlo todo. 4. Regresar inmediatamente al cuartel. 5. Permanecer alerta para todas las alarmas.
Todos observaban a Montag. Este no se movía. Sonó la alarma. La campana del techo tocó 200 veces. De pronto hubo 4 sillas vacías. Los naipes cayeron como copos de nieve. La barra de latón se estremeció. Los hombres se habían marchado. Montag estaba sentado en su silla. Abajo el dragón anaranjado tosió y cobró vida. Montag se deslizó por la barra como un hombre que sueña.
Montag, te olvidas el casco.
El aludido lo cogió de la pared que quedaba a su espalda, corrió, saltó y se pusieron en marcha, con el viento nocturno martilleado por el alarido de su sirena y su poderoso retumbar metálico. Era una casa de 3 plantas, de aspecto ruinoso, en la parte antigua de la ciudad, que contaría por lo menos un siglo de edad, pero al igual que todas las casas había sido recubierta muchos años atrás por una delgada capa de plástico ignífuga y aquella concha protectora parecía ser lo que la mantuviera erguida en el aire.
Aquí están.
El vehículo se detuvo. Beatty, Stoneman y Black atravesaron corriendo la acera repentinamente odiosos y gigantescos en sus gruesos trajes a prueba de llamas. Montag les siguió. Destrozaron la puerta principal y aferraron a una mujer, aunque esta no corría, no intentaba escapar. Se limitaba a permanecer quieta, balanceándose de uno a otro pie, con la mirada fija en el vacío de la pared, como si hubiese recibido un terrible golpe en la cabeza. Movía la boca y sus ojos parecían tratar de recordar algo. Y luego lo recordaron y su lengua volvió a moverse.
«Pórtate como un hombre, joven Ripley. Por la gracia de Dios, encenderemos hoy en Inglaterra tal hoguera que confío en que nunca se apagará».
«Basta de eso. ¿Dónde están?».
Abofeteó a la mujer con sorprendente impasibilidad y repitió la pregunta. La mirada de la vieja se fijó en Beatty.
«Usted ya sabe dónde están, o de lo contrario no habría venido».
Stoneman le alargó la tarjeta de alarma telefónica con la denuncia firmada por duplicado en el dorso. «Tengo motivos para sospechar del ático. Elm, número 11, ciudad. Firmado E.B.
Debe ser Mrs. Blake, mi vecina».
«Bueno, muchachos, a por ellos».
Al instante iniciaron el ascenso en la oscuridad, golpeando con sus hachuelas plateadas puertas que, sin embargo, no estaban cerradas, tropezando los unos con los otros como chiquillos, gritando y alborotando.
¡Eh!
Una catarata de libros cayó sobre Montag mientras este ascendía vacilantemente la empinada escalera. ¡Qué inconveniencia! Antes siempre había sido tan sencillo como apagar una vela. La policía llegaba primero, amordazaba y ataba a la víctima y se la llevaba en sus resplandecientes vehículos, de modo que cuando llegaban los bomberos, encontraban la casa vacía, no se dañaba a nadie, únicamente a objetos. Y puesto que los objetos no podían sufrir, puesto que los objetos no sentían nada, ni chillaban o gemían, como aquella mujer podía empezar a hacerlo en cualquier momento, no había razón para sentirse después una conciencia culpable. Era tan solo una operación de limpieza, cada cosa en su sitio, rápido con el petróleo, quien tiene una cerilla. Pero aquella noche alguien se había equivocado. Aquella mujer estropeaba el ritual. Los hombres armaban demasiado ruido, riendo, bromeando, para disimular el terrible silencio acusador de la mujer. Ella hacía que las habitaciones vacías clamaran acusadoras y desprendieran un fino polvillo de culpabilidad que era sorbido por ellos al moverse por la casa. Montag sintió una irritación tremenda. Por encima de todo, ella no debería estar allí. Los libros bombardearon sus hombros, sus brazos, su rostro levantado. Un libro aterrizó casi obedientemente como una paloma blanca en sus manos, agitando las alas. A la débil e incierta luz, una página desgajada asomó y era como un copo de nieve con las palabras delicadamente impresas en ella. Con toda su prisa y su celo, Montag solo tuvo un instante para leer una línea. Esta ardió en su cerebro durante el minuto siguiente como si se la hubiesen grabado con un acero.
El tiempo se ha dormido a la luz del sol del atardecer.
Montag dejó caer el libro. Inmediatamente cayó entre sus brazos.
¡Montag, sube!
La mano de Montag se cerró como una boca, aplastó el libro con fiera devoción, con fiera inconsciencia contra su pecho. Los hombres desde arriba arrojaban al aire polvoriento montones de revistas que caían como pájaros asesinados, y la mujer permanecía abajo, como una niña entre los cadáveres. Montag no hizo nada, fue su mano la que actuó.
Su mano, con un cerebro propio, con una conciencia y una curiosidad en cada dedo tembloroso, se había convertido en ladrona. En aquel momento metió el libro bajo su brazo, lo apretó con fuerza contra la sudorosa axila. Salió vacía, con agilidad de prestidigitador.
¡Montag! ¡No te quedes ahí parado, estúpido!
Los libros yacían como grandes montones de peces puestos a secar. Los hombres bailaban, resbalaban y caían sobre ellos. Los títulos hacían brillar sus ojos dorados. Caían, desaparecían.
¡Petróleo!
Bombearon el frío fluido desde los tanques con el número 451 que llevaban sujetos a sus hombros. Cubrieron cada libro, inundaron las habitaciones, corrieron escaleras abajo. Montag avanzó en pos de ellos entre los vapores del petróleo.
¡Vamos, mujer!
Esta se arrodilló entre los libros, acarició la empapada piel, el impregnado cartón, leyó los títulos dorados con los dedos mientras su mirada acusaba a Montag.
¡No pueden quedarse con mis libros!
Ya conoce la ley. ¿Dónde está su sentido común? Ninguno de esos libros está de acuerdo con el otro. Usted lleva aquí encerrada años con una condenada Torre de Babel. Olvídese de ellos. La gente de esos libros nunca ha existido. ¡Vamos!
Ella meneó la cabeza.
Toda la casa va a arder.
Con torpes movimientos, los hombres traspusieron la puerta. Volvieron la cabeza hacia Montag, quien permanecía cerca de la mujer.
No iréis a dejarla aquí.
Beatty levantó una mano en la que llevaba oculto el deflagrador.
Hemos de regresar al cuartel. Además, esos fanáticos siempre tratan de suicidarse. Es la reacción familiar.
Montag apoyó una de sus manos en el codo de la mujer.
¿Puede venir conmigo?
No, gracias de todos modos.
Vamos a contar hasta 10. 1, 2...
Por favor.
¡Márchense!
3, 4...
Vamos.
Montag tiró de la mujer.
¡Quiero quedarme aquí!
5, 6...
¡Puedes dejar de contar!
Abrió ligeramente los dedos de una mano. En la palma de la misma había un objeto delgado, una vulgar cerilla de cocina. Esta visión hizo que los hombres se precipitaran fuera y se alejaran de la casa a todo correr. Para mantener su dignidad, el capitán Beatty retrocedió lentamente a través de la puerta principal, con el rostro quemado, brillante gracias a un millar de incendios y de emociones nocturnas.
Dios, cuán cierto es. La alarma siempre llega de noche, nunca durante el día.
¿Se debe a que el fuego es más bonito por la noche, más espectacular, más llamativo? El rostro sonrojado de Beatty mostraba ahora una leve expresión de pánico. Los dedos de la mujer se engarfiaron sobre la cerilla. Los vapores del petróleo la rodeaban. Montag sintió que el libro oculto latía como un corazón contra su pecho.
¡Váyase!
Y Montag mecánicamente atravesó el vestíbulo, saltó por la puerta en pos de Beatty, descendió los escalones, cruzó el jardín donde las huellas del petróleo formaban un rastro semejante al de un caracol maligno. En el porche frontal, a donde ella se había asomado para calibrarlo silenciosamente con la mirada, y había una condena en aquel silencio, la mujer permaneció inmóvil. Beatty agitó los dedos para encender el petróleo. Era demasiado tarde. Montag se quedó boquiabierto. La mujer, en el porche, con una mirada de desprecio hacia todos, alargó el brazo y encendió la cerilla, frotándola contra la barandilla.
Estupendo relato, por supuesto, estupenda interpretación de todas as nosas compañeiras. Como sempre, teño que pedir ese aplauso medido e único para a actuación de Birnarén como Bella. Fantástico. Con a chova,
Se me foi.
Bueno, vamos a abrir a escotilla porque temos hoxe a unha invitada de excepción. Tratase da bombeira do Servizo de Bombeiros e Bombeira A Coruña, Susana Pedreira. Moi boa noite, Susana.
Hola, boa noite, que tal?
Do Bravo 105 apunta aquí con a chova que unha compañeira que temos no submarino, que é unha experta en seguridade. Susana, moi boa noite. Estamos en véspera da noite de San Xoán. Falamos hoxe de lumes neste submarino. Que recomendacións nos dá para a noite de mañá?
Bueno, pues para noite de mañá, como sempre decimos desde o parque, pois que moita teñamos moita prudencia, que teñamos en conta cousas sinxelas que ao final son as que evitan os accidentes máis graves, como situar as fogueiras alxadas de coches, árbores, edificios, etcétera, que sempre o repetimos todos os anos, non? Nunca se deben prender os lumes con líquidos inflamables, que a veces se fai, que son un risco importante de queimaduras. A veces se utiliza gasolina, alcohol, bueno, pues eso non se debe facer. Tampouco botar o lume tipo plásticos, neumáticos ou cousas de PVC, por exemplo, porque producen un fume moi tóxico, que nos poden intoxicar. Bueno, despois, pois eso, un grado importante de prudencia, de sentido común, que ao final vai a ser o que nos vai a facer actuar con cordura para evitar que se produzan estes accidentes, que a veces suceden, non?
Falábamos, antes cando preparábamos esta entrevista, dicíamos, bueno, noite de San Xoán, que sempre a máis coñecida, aquí polo menos na Coruña, pero, Susana, que temos que facer? Porque, non o sei, porque aquí os meus compañeiros e as miñas compañeiras creen que son especialmente listas, pero non o son, porque que realmente, que se debe facer nun fogo dentro nun lume dentro dunha vivenda cando xa se propagou, porque bueno, todo o mundo sabe a teoría, pero non sei se na práctica.
Sí, sempre o que pasa que o feito de vivir unha situación tan angustiosa pois sempre fai que a veces reaccionemos de xeito contrario ao que se debe facer, non? A veces o temos todo moi aprendido, pero a hora da verdade pois sempre se nos van as cousas da cabeza. E bueno, pois unha cousa pois que se me ocurre agora que pode ser interesante ter en conta, que ademais é moi habitual nas cociñas das nosas vivendas, é que a veces as sartés ou lume pois que prenden fuego, eso pode derivar en que se queime a campana, que se queime a base da cociña e demais, un incendio. Entón, como se debe apagar? Pois algo tan simple como, por exemplo, en lugar de botar de auga, que o que se tende a facer, que con eso empeoramos moitísimo, en unha situación se xera unha pequena desflagración, se convirte en algo moi grave, pois en lugar de eso, en lugar de aplicar auga, que a veces se fai, pois cunha simple tapa dunha olla grande ou un pano ligeiramente húmedo, simplemente cubrir a sartén con tranquilidade, eso fai que o lume que se afogue que non vaya máis. Entón, eso pode ser unha cosa moi interesante a ter en conta a hora de que non se produza un lume. Pero cando xa estamos nas nosas vivendas, temos un lume xa declarado, un piso do noso edificio, bueno, pois hai sempre a tendencia a sair o tiro da escaleira.
Efectivamente. Eu claro, o digo porque unha vez...
Coñecemento de causa.
O digo con coñecemento de causa porque vou contar que unha vez eu chegaba, estaba en Porto, non estaba no submarino, e estaba polo Orzán, curiosamente. Bueno, fun ali un piso Orzán.
De casualidade.
A 7 da mañá. Bueno, eu dixen, oye... Querido amigo, no dice que aquí cheira un poco extraño o teu edificio, decía, "No, bueno, es que es así, yo no, cheira muy muy raro." Entonces miré por el patio de luces y allí había un fume, vamos, que tiraba para atrás. Subí efectivamente o piso de arriba y había unha muller, bueno, pues que deixara ali algo a...
Sí, o máis común e máis habitual é que se produzan uns incendios nas vivendas que se xan por esa causa. Pero que non debemos facer, desde logo, é sair o tiro da escaleira si este está cheo de fume, porque nos poñemos en risco. O que, si vemos que está practicable, que non hai fume, que podemos sair da vivenda, pois o facemos. Pero si vemos que hai fume, non debemos sair. E, por supostísimo, tampouco deixar a porta da nosa vivenda aberta, porque todo o fume que está no tiro da escaleira vai a facer corriente que o vai arrastrar dentro da nosa vivenda que nos vai encher de fume. Entón, o que debemos facer é, se vemos que hai fume no tiro da escaleira, cerrar a porta exterior e manternos dentro da nosa vivenda, é o sitio máis seguro hasta que chegue a axuda de bombeiros. É o máis interesante. E si podemos acercarnos a unha habitación onde haxa unha ventana e podemos abrila, pois estupendo, pero sempre, sempre cerrando as portas detrás de nós. Porque se pode queimar unha vivenda por completo Que si nos estamos nunha habitación ca porta cerrada, esa habitación non se vai a queimar, vai a tardar moitísimo tempo en chegar o lume ali. Eso, o que pasa que vivir unha situación así xera moita angustia, nos pon moi nerviosos e non pensamos máis alá, pero algo tan sinxelo como cerrar unha porta detrás de nós pode ser todo. Entón sempre eso, non sair o tiro da escaleira si este está cheo de fume. Si vemos que é practicable podemos sair, sí, pero si non, nos quedamos na nosa vivenda, esperamos ali a que chegue a axuda, que chegue emerxencias e nos axuden a sair. Eso é, despois, bueno, saben convencer os nenos pequenos de que non se metan en armarios, cousas desas que a veces pois os nenos pequenos saben facer cando hai unha vivenda, un lume nunha vivenda, non? Sempre para desplazarnos, se vemos que está moito de fume, xa o temos na casa, se vemos que hai moito que na parte o fume tende a subir hacia a parte de arriba. Entón sempre vamos a respirar moito máis, coa cara chegada ao chan, incluso a gatas, chegando a cara ao chan, vamos a incluso a poder, pues, probablemente hasta a lograr ver relativamente, para poder movernos e a chegar a respirar tamén máis ou menos. Entón, ese tipo de, bueno, cousas sempre presentes e saber que as casas hoxe en día non, as casas de formigón, eso non chega o lume tan rapidamente a unha habitación que este cerrada e que este protexida, non?
Moi ben, Catiusca, sí. 715 a Bravo 105, quería preguntarte, xa que se chega esta noite de San Xoán, que non me contes os desexos que vas pedir mañán, pero que me contes algún desexo que sí podas confesarnos, pois, por exemplo, para ese fantástico parque de bombeiros da Coruña.
Pois, madre mía, que pregunta tan complicada.
Podes decir dous, incluso, si queres. Pero dos. Tampouco te pases.
Madre mía, madre mía. Que esta pregunta me pillou completamente.
Ay, de eso se trataba, Bravo 105.
Bravo 105, sí. Pois, a ver, que me vou a quedar en silencio pensando un ratiño, porque... A ver,
pero se o parque está tan ben, tan ben, tan ben, xa non hai nada que pedir, pois non pedimos nada para o parque. Entón,
que a mellor o que quero pedir non é ortodoxo, é unha cousa que a mellor non queda ben dicilo ahora.
Non nos escoita ninguén, que estamos nun submarino.
Prefiero, pero non sei, é unha cousa un pouco complicada, para decirla en antena.
Bueno, pues si
moita paz no parque, moita paz no parque, moi bo rollo, que eso xa hai bastante, pero que haixa máis cada día, exactamente.
Moi ben, e eu solo quería facer tamén unha última preguntinha, ¿no? Antes de despedirte, que outro día pensando, non, na data na que te incorporaches ao parque, que foi un 7 de marzo, pois sí. Pois decir que fuches a primeira muller que se incorporou ao Parque de Bombeiros da Coruña, foi unha data moi próxima, ese 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, e que ademais é o patrón dos bombeiros. Entón, pois nada, sobre todo pues, saber un pouco que te lembraba esa data, pero creo que xa o dixen todo eu.
Sí, a verdade que xa vai un anaco desde esa fecha, bueno, pero a miña experiencia é moi positiva, estou moi satisfeita de estar traballando ali, cada día máis, teño uns compañeros magníficos, a verdade que isto parece que aburre, non? Pero que é a realidade, estou moi contenta, estou moi a gusto.
Creo que nos están escoitando.
Sí, bueno, pois, bueno, eles xa o saben que me levo moi ben con eles e que estou moi a gusto ali e que espero seguir así de gusto por moitísimos anos máis, non?
Bueno, pois Susana Pedreira, bombeira do Servicio de Bombeiros e bombeira da Coruña, moi boa noite, e sobre todo mañá en San Xoán, que sexa tamén unha moi boa noite e unha noite moi tranquila.
Claro que sí, sempre con esa magia que ten o San Xoán, a disfrutala, pero sempre con dous dedos de frente, con cordura, sabendo, por certo, tamén que temos o mar ao lado, que estamos cas fogueiras, pero que está o mar ao lado, que é unha ameaza que está aí, e que xa sabemos que o mar que temos aquí é complicado, entón sempre hai que ter tamén iso en conta. Temos a moitos compañeros meus que van a estar ali vixiando e que van a estar super pendentes de todo o mundo, e se a xente axuda con un pouco de cordura todo vai ir estupendamente.
Pois moitísimas gracias, nos estaremos aí pero no submarino, así que non vamos facer fogueira. Moi boa noite, Susana.
Me parece que por un momentiño non vos escoitei.
Pois que moi boa noite e moitas gracias, Susana.
Pois, que se cortou a comunicación. Bueno, nada. Moitas gracias a vos e moi boa noite.
Apuntamos o desexo das comunicacións.
Vale. Ese sí que está ben, é moi interesante. Bueno, veña.
Bueno, hasta logo.
Hasta logo.
Nos vamos rápidamente a nosa inmersión. Temos que seguir navegando entre lume. Birnaren, comezas ti, que nos traes?
Boa noite. Pois traio vos pois o de sempre, cousas interesantes.
Bueno,
en este
eso
caso
é bastante discutible, pero sí.
Sí, se podría discutir, pero ao final gañaría, entonces non tería moito sentido. Y empezamos por el año 1988.
¡Oh! ¡Estamos!
Yeah, estábamos deseando tener algo del año 1988. A ver a qué pasó a esto. Bueno, pois, como todo mundo recoñecería, esta banda sonora do Ghosts and Ghosts, do ano 1978, a segunda parte do Ghosts and Goblins. Bueno, un dos mellores arcades da historia. E, bueno, como en moitos arcades pois da época, o fogo, o lume, protagonista. En este caso, bueno, temos un arma que é lume, que é un pouco así chunga, porque é menos efectiva que o resto. Pero o caso é que pois hai un montón de pantallas nas que pois nos enfrentamos a seres, a pasaros de fogo, a un lobo de fogo na parte final, que, bueno, e sobre todo saltos en unha especie de entorno así tipo lava, que comparten con outros xogos, como por exemplo o Crossbow, que nos remontamos ao ano 1983, un xogo arcade no que manexábamos unha ballesta, e era un xogo moi moi interesante que tiñamos nas recreativas, porque o protagonista non éramos nós, sino eran unha especie de seres que avanzaban pola pantalla de forma autómata, e nós o que tiñamos que facer era que chegaran ao final da pantalla, disparando a todos os perigos que os acechaban. Logo tamén hai xogos nos que aparecen o lume, como Cabeman Ninja ou o famoso Rolling Thunder, que do que xa falei aquí en outras veces, no que pois incluso temos que esquivar a humanoides que voan pois feitos lume, non? Que nos atacan.
Teño unha pequena pregunta, porque cando pequena falas de arcade, parece que estamos falando, non, o sea, ti escuitas falar a Bernadén dos xogos de arcade, yes. O sea, parece que os dirixiu Steven Spielberg ou algo así, ¿no? O sea, fuego, lumbre, animales, lava, e logo sí. Unha mierder de arcade.
Como unha mierder. Steven Spielberg inspirouse nos xogos arcade da historia das máquinas recreativas para facer as súas películas máis mierder, digo, mellor. y sí, pues son así.
Bueno, ¿qué más nos trae?
Pues traigo algo que no sé si vos soará. A ver, escuchad. No. No vos soa.
¿Es música de zanfoña?
Es algo de truños.
Xogo de truños.
Xogo de truños, que aquí
truños que teño moito mono.
Hay quien di que se chama de outro modo esto.
Canción de Xeo e Lume.
Por favor, chámanlle ben. Bueno, pois iso. Bueno, o Lume é protagonista de toda esta serie de libros, de series
de
y todo, de truños y hai truños e Lume. Non imos a falar de dragóns porque seguro que claro. hai un programa temático de dragóns máis pronto que tarde. Pero hai outros lumes, empezando por Rolor, o dono da luz, o corazón do fogo, o deus da chama e a sombra. Unha deidade de esos, pero que ten poucos adeptos en Poniente.
Eso da chama e a sombra, que saibas que é un plaxio como unha catedral. O sea,
bueno, oye,
laica catedral.
Aquí non plaxian nada en este libro.
Iso é un Balrog de toda a vida de nuestro señor.
Pois é un Balrog de toda a vida, pero bueno, está moi ben e enfrentase ademais a súa antítese, que é o gran outro, ou o famoso deus do frío e a morte. Pero a min, outra das partes que máis me interesa desta serie de libros e serie de series, tamén é outro elemento moi interesante que se chama Fogo Valirio, que tamén coñecido nos amigos como Fogo Valquirio, porque como que queda ben, que é un líquido inflamable e volátil.
Iso non é a túa salsa para os espaguetis?
Sí, efectivamente, descubríchelo. Pero, claro, o problema é que é difícil de cociñar, porque o fogo valirio, digamos que ten a peculiaridade de que en contacto co auga, en vez de apagarse, como, pues,
como
nos explicaban
Susana,
pois fai deflagracións e, bueno,
deflagracións.
Entonces, é unha salsa moi especial.
Defragacións, que medo.
Defraudan un montón. Entón, ti pos esa salsa aí perfecta, ¿no? E entón, cando en contacto co estómago da persoa, cando bebes un pouco de líquido despois, defrauda no estómago e
se provoca.
E en este caso é moi interesante.
Eu pensaba que era chile, era
iso. Sí, tamén. Pero en este caso é moi interesante porque tamén copiou aquí esta idea de un feito histórico real, que cando os árabes intentaron invadir Constantinopla, foron repelidos pois gracias á axuda de unha extraña arma incendiaria utilizada polo Imperio Bizantino nas batallas navais e que permitiu evitar a invasión e o aillamento. Xa que, a pesar de estar sitiada por terra, pois polo mar pois lle seguían chegando barcos con aprovisionamientos. Bueno, o curioso da historia,
o lume grego de toda a vida tamén,
sí,
de Lenin.
Tamén coñecido, lume grego, lume de tal. O que pasa que, bueno, parece que
lume grego, lume de tal.
Que lume de tal e de cual. O que pasa que aquí hai xente moi listilla e isto non mola nada porque
bueno.
Entón, no, pero o importante é que bueno, a receita deste fogo desapareceu na historia e quedou sí, guardada por la Melov no interior da sala de torpedos.
Eu co que fan a Coca-Cola agora.
Vamos con Marada la Melov, por favor, máis información sobre o lume.
Pois din que hai un país no noroeste da Península Ibérica que arde todos os anos, salvo cando chove. As autoridades políticas culpan a xentes externos, a natureza, a organizacións terroristas, a outros países e incluso ao clima. E esas mesmas autoridades gañan ano tras ano as eleccións co apoio da maioría da xente.
Eso é unha distopía, non
pois, sí,
corre.
A xente tamén se pregunta como é posible que arda todos os anos, pero non hai resposta. O lume aparece e desaparece como por arte de magia, deixando paisaxes completamente calcinados que logo son repoboados con especies flamíxeras.
¡Terrorismo incendiario!
Pois non creo que existe ese país, pero como historia de fantasía non está nada mal. É que o lume dá moito xogo para a fantasía nos videoxogos, cine, cómic e literatura, pero xa sabedes que eu, como sempre, vou falar de cousas que non interesan nin a Lenin.
No se acaba la cerveza y vuelve con sus jefes comunistas del norte que tanto aman a los negritos.
Oh, seguro que no conoce a mi jefe, el señor Hoover. No le gustan los comunistas. En eso estaría de acuerdo con usted.
Me importa un carajo con quién esté de acuerdo su señor Hoover. Solo sé que tenemos 5.000 negros en este condado que todavía no se han inscrito para votar y haré lo posible para que no se inscriban jamás. Así que dígale a esos pijos de mierda de Washington que no nos van a cambiar ni un tanto así. O pasarán por encima de mi cadáver y el de un montón de negros.
¿Matarías, Frank? ¿Quieres decir eso?
Lo haría sin pensarlo, igual que estrangularía a un crack. Y ningún tribunal de Mississippi me condenaría por eso.
¿Y a usted, agente? ¿También le gusta estrangular?
Deja de incordiarme, hijo de Hoover. Será mejor que no entienda, maricón de mierda.
Dígale a esos farroles negros del norte
que son sus jefes que nunca encontrarán a esos chicos aquí. Así que ya puede hacer sus maletas
no,
y
pero
otra vez al norte con los
gilipollas.
Aclaremos una cosa, gilipollas. No se te ocurra confundirme con un cualquiera. Tienes el cerebro en el culo. Si te has creído que vamos a desaparecer, nos quedaremos aquí hasta que esto esté resuelto.
Alan Parker es uno de los grandes directores de los años 80. Películas como Expreso de Medianoite o Corazón do Anxo o Pink Floyd The Wall convirtieron en un dos cineastas de referencia, no se encertados de crítica, por lo que para muchas personas era efectismo. Esta da que falou xe unha das máis coñecidas, que é Mississippi Burning, Ar de Mississippi, unha fábula antirracista que se vai rodar en 1978 e inspirada...
Quedan todavía anos para que se vai rodar. Para que se robe.
Está inspirada en acontecimentos reais dos Estados Unidos máis profundos e un dos casos máis coñecidos da organización racista chamada Ku Klux Klan. A historia trata sobre a investigación do FBI pola desaparición no ano 64 de tres activistas polos dereitos civis no pobo de Jesup, no estado de Mississippi, onde o racismo ten fondas raíces. Dous de raza branca e un afroamericano. Dous axentes dirixen a investigación, un é Willem Dafoe,
que
que interpreta fai así como de, bueno, máis ortodoxo, interpreta a Alan Ward, e outro é glorioso Jen Hammam, que dá vida ao axente Rupert Anderson, que ten métodos algo menos ortodoxos que Alan. A historia, ademais, da investigación fala da vida na vila, do código de silencio, ameazas, a violencia, a crueldade do racismo e tamén do catetismo rampante na América profunda.
Mire, se nos quedamos escuitando isto, hai unha película do Estado Español que se estrenou hai uns anos, que era Isla Mínima, que, tío, les ven sendo o mesmo.
Ah, sí, pues non a coñecía.
Pues sí.
Bueno, pues tengo una gran fotografía. Evan lle dará Oscar en 89, xa veredes, entre esas nominacións. Levará tamén un premio BAFTA no 90. Sabedes como me mollo, que eu arrisco.
Apostando duro.
Por certo, que sae tamén a gloriosa Frances McDormand, que é unha das actrices máis prometedoras de Hollywood.
Bueno, Frances McDormand, eu aposto a que se caera o muro, que non caerá, pero se caera pode que Frances gañe algún Oscar.
É probable, probable. Por certo, que Alan Parker tamén é autor de Comic Men, a película que deu orixe a banda de Cors.
Mira, Willem Dafoe, que pena, facendo esta obra mestra que se vai rodar, vai acabar facendo Aquaman.
Vaya por
Dios. Es cierto. Qué horrible.
What's in this cave?
NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. You're in it, aren't you?
It doesn't seem that dangerous.
Traduzco.
Seriously, it's completely fine in here.
Bueno, este é un dos videoxogos que recomendamos nos torpedos do ano 2016 no quinto programa da primeira tempada.
Como que de 2016?
Sí, sí, pero bueno, xa sabes, nos viaxamos polo tempo, porque vamos nun submarino distópico.
Ay,
e utópico. Trátase de Firewatch, a vixianza de incendios do estudio independente Camposanto, e que levou varios premios.
Monsanto.
Non tan chungo.
Desaparece Monsanto.
Mire, é moi tarde. Mentira. Xa. Algo máis que dicir. Isto é importante, non? Este Firewatch.
Bueno, é un xogo independente que levou varios premios e que non está de todo mal. Non está todo mal. Digamos que ten unha historia, digamos, de misterios, aí pues casi de amor entre a través dunha radio que se comunica pues un vixiante de incendios coa súa supervisora, pero que nunca chegan a nada porque é todo a través dun walkie-talkie.
A radio mola.
Ya, pero mola, bueno, sí. Follar a través de la radio no gusto.
Como moito se din marranadas, pero pouco máis.
Algo máis?
Bueno, xa para rematar, quero falar da saga Emergency, que é unha serie de videoxogos desenvolvidos pues, por un estudio alemán chamado System Tunes e que conta con 8 edicións. Tens que xestionar un servizo de emerxencias, dende policías, bombeiros, aí persoal sanitario, que eu recomendo a nosa camarada con a chova que o xogue, porque así, bueno, pode mellorar as súas habilidades.
Bueno, é que chegou o final. O final desta xornada, véspera de solsticio de verán, véspera da noite máis curta do ano. Pois nada, moita precaución e a vez moita bebida, pero con precaución tamén, entendedes? Bueno, que o pasedes ben, que non vos arribedes moito o lume, pero calor humano, hai que buscarlo sempre. Nada, que sexades moi felices e que nos vemos a próxima semana e que vos queremos moito e que vozca con moderación. Eso.